Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 апрель шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кичкене һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстанда Тракоммуналь хуҗалык контроль иҗтимагый оешмасы идарәчесе рәисе Парнас Фирхасының Казан бүлеге активисты Илья Новиков Русия Дәүләт Думасына ачык Русия ярдәмендә сайланачак. Реальное время хәбәр итүенчә, ул Татарстаннан 26 июль буе бер мандатлы бүлгедән барачак. Элегрәк Чаллы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауга Михаил Ходорковскийны ачык Русия оешмасы ярдәме белән чыгарырга җыенган Рузил Мингалимовны Фирхайның абруен чыруда гаепләп, бердәм Русиядән чыгарганнар иде. Франция премьер-министры югары оку йортларында хиҗабны тыярга чакырды. Мануэль Вальс күп кенә французлар исламны республика кыйммәтләре белән туры килми дип санавын әйтте. Вальс хөкүмәте соңгы атнада һөнәр берлекләре тарафыннан басымга дучар булды. Һөнәр берлекләре хакимиятнең эшчеләр хокукларын чикләүче хезмәт кодексына үзгәрешләр кертергә тырышуына каршы чыга. Алар әлеге кодекс эшмәкәрләр хокукларын киңәйтүгә китерә дип саный. Британияның Гардиан әлеге социаль каршылыклар сәбәпле Вальс француз җәмгыятен даими бүлгәләүче хиҗаб мәсьәләсен китереп чыгарган дип саный. Либерациян газетасына биргән зур әңгәмәсендә журналистның югары уку йортларында хиҗаб киюне кануны тию кирәкме дигән соравына хөкүмәт башлыгы әйе моны эшләргә кирәк дигән җавап кайтара. Хөкүмәтнең башка вәкилләре премьерның әлеге белдерүенә карата үз фикерен әйтергә ашыкты. Аерым алганда югары белем министры Тьерри Мантон хиҗабтан йөрүне кануны тию кирәк түгел дип санавын әйтте. Аның сүзләренчә студентлар хиҗабтан йөрергә тулысынча хокуклы, чөнки француз җәмгыятендә моңа бернинди чикләүләр дә юк. Әлеге фикер белән гомум белем министры Наджад Вало Белкасым да килеште. Ул студентларның дин иреклегенә хокуклары барлыгын һәм үзләренә ничек кеше шулай йөри алуларын әйтте. Министр шулай ук Франция университетларында чит ил студентларының да күп булуын ассызыклады. Аларга мәдәниятләре кушканча киенүне тыяргамы инде дигән сорау куйды ул. Берничә ел элек кайбер сәяси кешеләр шул исәптән элекке президент Николя Саркози югары уку йортларында хиҗабтан йөрүне тыю турында сүзләр кузгаткан иде. Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы Казанда 13-17 июнь көннәрендә узачак быел. Аның быелгы бюджеты 8 миллион сумга якын. Катнашучыларга килгәндә, быел шәрәфле кунак буларак Мажарстанның милли театры чакырыла. Алар тамашачыга Ходай язасы дип исемләнгән спектакль тәкъдим итәргә ниятле дип яза Татар-Информ. Мажарстан театрыннан тыш Татарстанның 6 театры, Казахстанның 10 театрыннан оештыручыларга гаризалар килгән. Шу аштан Башкортстан, Алтай, Хакасия, Төркменстан һәм башка төбәкләрдән катнашучылар аның килүе көтелә. Быелгы форумдан бер үзенчәлеге шунда ки, анда Калмыкстан, Бурят, Марийлы театрларында мөрәҗәгатьләр кабул ителгән. Быелгы Нәүрүз педагогика багышланачак катнашучыларга 6 юнәлештә үзләренең белемнәрен арттыру мөмкинлеге бирелә. Булар театраль педагогика, актерлык һәм режиссерлык осталыгы, режиссура теориясе, заман театр эшчәнлеге, сценография һәм музыкаль театр, театраль менеджмент, пиар, маркетинг, курчак театры сәнгате һәм балалар театры, театраль тәнкыйт, төрки халыкларның традицион театраль-музыкаль формалары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2015 елның 4 декабрендәге Сабантуй татар халык бәйрәмен уздыру турындагы карарына үзгәрешләр кертте. Әгәр әлеге карарда Сабантуйны 2016 елның 9 июлендә уздыру планлаштырылса, яңа фәрман нигезендә ул 28 майга күчерелгән. Бәйрәмнең исәпле күчерелүе тәгаенләнми. Районнарда Сабантуй 4-5 июньдә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай тууына 130 ел тулу уңайыннан кулларыннан килгән барысын да эшләргә умтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фотокүргәзмәсе ачыла. Әлеге шигърият кичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Соны китсән, үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олуг юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедиа, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеендә әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынасы оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен ала берсе менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк бит, игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәсе билгеле булса, алар инде безнең объектка сул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу цикләндерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул тигет нигә тактага?
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез. Без чектадание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең бит белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзаллау буенча нинди йөрәк, ничегрәк иттереп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу тегеп техник задание бу?
Яңача әлбәттә иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач без әлбәттә аны кире алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне нитәләр инде реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде кассалар әлбәттә. Аннан соң сувенирный киоск та булырга тиеш әлбәттә музейда. Инде экспозициясын гел яңадан төзибез. Безнең концепты хәзер кабул ителде безнең үзебезнең милли музей научно-методический совет аша үтте. Хәзер инде рецензентларга бирдек аны. Алар берсе менә алардан чыккач инде тагы ниндидер алар безгә үзләренең тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, аннан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан, экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукайыбызны яшь буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрергә өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. ул экспозициясының дизайн проектына әзерләргә кирәк. Әлбәттә, аны да аерым нигерен булыр икән, ансы конкурс аша үтә. Чөнки музей төзү аны әйткергә генә ансат. Шы күп инде аның алла. Шулны хәзер башласак алла берсә инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзербез.
Болгар кунакханасендә инде бик зур экран куелачак дип сез миңа аңлаткан идегез. Ничегрәк булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Болгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер, әмма тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсезме, 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Абдулла Тукай яшәгән берничә ел. Әлбәттә, без анда аерым экспозицияда күрсәттек шушы менә бүлмәнең көнкүреше һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар, газетләр, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бер фрагментын күрсәтәбез. Һәм инде анда ике безнең плазменный панель урнашкан, берсендә безнең музей Тукайга багышланган музейларны күрсәтәбез. Ә инде икенчесендә Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрациялар күрсәтелә, төрле-төрле рәссамнарның иллюстрацияләре.
Бу тышта булачак индеме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу бүлмә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андай формада булырга тиештер дип уйлыйбыз. Аны көне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга. Әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша инде ниндидер Тукай турында сөйлибез. Әлбәттә, файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Безнең казанулар аңа.
Бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә, үзендә, фактта?
Анда белмим, нәрсәдер урнашканында, жилой комплекста дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында бит теге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйту турында сүз булганды, димәк ул тормыш кашмады инде, күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда сайык та сүзгән идек ул инде. Беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда ул редакцияларның редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Кайсы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, байда булсын, гүй булмаса, бунсы да бит инде иде.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
Киләчәктә инде.
Булса, әйдәт, әле киләчәктә. Бүгенге көндә менә шушында ниндидер гомумән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә: татарча, русча, инглизчә. Бүтән кунакларыбыз ул Тукай турында мәгълүмәт бирерләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, ниндидер музейларга керәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музей, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлавыш Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Аннан соң без анда аерым бер стенд әзерләдек. Тукайның Казанда нинди биналарда булганы, фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең номера Амур, анда бердән бер динамна сакланган, шул Тукай анда яшәгән, шул менә болгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага, хастаханәгә киткән, алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсәндә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Беләм аны реконструкция эшләрендә үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көн.
Кырлайдагы музейе ни хәлдә?
Ансын бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре алып барылына. Анда башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәмләнә йорты хушлавыч тагы Кырлайда бөтен өйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозициянең концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә кызыл игътибар берләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ашыра планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция 1-нче зал Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. 2-нче зал Габдулла Тукайның Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайның Уральскидагы тамаша яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. 3-нче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхуд яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәҗәс поэмасы саша. Шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигыры кулга алып, аның бүген дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын, тамашын ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимлә Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күп игътибар бирергә дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактивный зал оештыру. Шул залда балалар килеп, төрле яшьтәге балалар килеп, Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җирләрдә басылган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде безнең интерактив өстәл вариантында бастыра дип эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге безгә дине музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Ә менә бу төгәл цикләндерү эшләре башланмаган экспозициядә шулай ук юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан барыбер килүчеләр күбәергә мөмкин, шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Габдулла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Төрле мәктәпләрдән киләләр. Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Монда инде музей карарга килүчеләр дә бар. Шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейбез һәр вакытта да матур. Экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музейендә гына аның бөтен шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катырханып китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күрсәтмә, ул 15-нче майга кадәр дәвам итәчәк. Без сугышта юлбарыстан көчлебез дип атала. Әлеге күрсәтмәнең үзәгендә 1943 елда басылган Атлы Тукайның китабы һәм ул китап Шагыйрь Мөхәммәд Сәгъди белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентина Терешкованың беренче хатын-кыз космонавт имзаларына куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Казандагы Тукай музее әле дә төзекләндерү өметләре белән яшәгән арада, шагыйрьнең Арчадагы йортында бүгенге көндә эшләр инде тәмамланып килә. Дамир Абдуллин белән Найлалан сөйләште.
Реставрацияны төгәлләргә, төгәлләп бетерергә өлгерәсезме, юкмы, ничек арагансы?
Әлбәттә, әлбәттә өлгерәбез. Максат төгәлләп бетереп, юбилейна лагерьна тапшырырга теләде.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундый ни инсталляцияләр кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган иде. Ул ягы ничек арак?
Аның мәйсәдә эшләү барлы, алар әзер булачак.
Юбилейга хәтлек куйырга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйеме?
Әйе, табигать шартларына чыдам материаллар эшләнәчәк инде. Алар бит эшләнгән иде бит инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсәгез, алар куйылган иде, миндән гипстан гына. Гипстан мел һава шартларына бик бирешә, перепад температурына бердә ярамый икән. Менә без аңа яз, ул кыш чыкканда бөтенләй җимелеп чыгалар, ялар ел саен без аны шул Filmden yollap, bundan yamap, koyup, boyap, koyulaş, sadece ikini tıralar iyiyim neyletkime. Sonra yenilanı yanladım, nakı, sudan materyaldan, plastikten işlerge, alışmışı kırmaltık buldu. Onlar nakı, onlara 50 yıl garanti ediyor. Valarını işçiyle, Fenil Valiyevli'nin after'ı şul, şul, evrini şul cilip, işte bizi... Бу субботыга Лариса Филиппа яшәкләр бар.
Яңа Кырлайдагы бу теге Сәгъди абыйның өенең хәле ничегрәк? Аны циклендерү барамы?
Сәгъди менә әлеге моментта мин Сәгъди абый ятында өенең түбәләрен юып бетереп ята башлады. Реставрацияны эшләр бөтенесе полностью эшләнде. Ятында да клетке каралды курасына.
Кушлавычта хәлләр ничегрәк ул ягын сез?
Кушлавычта да шундый ук реставрация һәм төзекләндерү эшләре тәмамлану стадиясында благоустройство гына калды инде бераз гына. Бөйесе, нитәсе калды, благоустройство, нигә, урамда тротуарлар нәзәрәт эшләре гына калып бара.
Бу теге бу музейларда менә бу теге шушы Сәгъди абый өендә дә өендә инде аннан соң кушлавычта да бу теге ничек булган шул әйберләр теге өйгә куелган әйберләр алар яңадан урнаштырылачак инде реставрация эшләреннән соң.
Шулай ук нәкъ шундый әйберләрне кире экспозицияны яңада урнаштырабыз. Аннан соң үткәндә шул нитә фотоға төшү, нитә бүтәнесен җайлы фондларга урнаштырып куябыз. Төзүчеләр безгә объектны бирүгә без аны Алла риза идарада урнаштырып куячакбыз. Кушлавычта инде урнаштырылды.
Кушлавычта урнаштырылды инде.
Кушлавычта инде экспозиция урнаштырылды инде.
Сез менә бу теге үзегезнең музейдагы бу теге комплекстагы Тукайның шушы әдәби мемориаль комплекстагы экспозицияны сырау астындарак дип аңладым мин телтебегездән.
Бу теге яңадан менә ничек бар, шулай без аны урнаштырып куябыз. Экспозиция калмый музейга. Аннан инде тарабара яңарту үстендә эшләячәк булалар икән.
Ул планда бар идеме яңарту, экспозицияны яңарту?
Ул безнең һәрвакыт планда тора инде.
Бу мәшәкатьләрне сезнең ничегрәк финанс ягы, моны район җитәкчелеге финанслыймы яисә?
Юк, моны дәүләт Татарстан хөкүмәте ярдәме белән. Безгә килми, без заказчик түгел, заказчик ИСУ. Главный на строительное управление Татарстана. Алар заказчик, алар менә үзләре аларга акча күчә, алар инде оешмаларны эшләтәләр шулай итеп. Үзләре атна сайын планерка, атна сайын ИСУ-ның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре катнаша, атна сайын шулай эш төзекләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә, һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең Мектепле кеңештарын бирә, шулай ук реставрационный нарызның нелер, сигипылар проектный организацияларда килә, алар да үзләре ничек буярга, ничек сизерге, бүтүнүсү министерство культуры, маданият министрлигинен да биздин ушул реставрация отделинен представителдери келе каратманы алар биргелеп ушулай алабызда иштеп чыгарабыз эми.
Татар жаны булган һәр кем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ahara bizi daha kın sahrası Sahan duhu kaşıları utalmıy Ahara bizi daha kın sahrası Sahan duhu kaşıları utalmıy Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan jiri gəhəci talmıy Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan jiri gəhəci talmıy Sahanduhu başıları sayraşalar Tuğana hile ve gülliyet Sahanduhu başıları sayraşalar Tuğana hile ve gülliyet Tuğanın, tuğan zirinin kahedirlerini bildiyet Tuğanın, tuğan zirinin kahedirlerini bildiyet Sahanduhu qaşı qunu qanı qaşının Daha mırını qartmağız Sahanduhu qaşı qunu qanı qaşının Daha mırını qartmağız Şidilərdə yalnız qaşın Qısılarımı unutmağız Şidilərdə yalnız qaşın Qısılarımı unutmağız Başıları utalmıy Yemle bulsa da Tırgan jiri Tuğan jiri Gəhəci talmıy Yemle bulsa da Tırgan jiri Tuğan jiri Gəhəci talmıy Yemle bulsa da Tırgan jiri Tuğan jiri Gəhəci talmıy
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.